Nahoana no tsy napetraka ho tany amin'ny banky ny volako? Mba tsika menaka eny ny tompo ho tanteraka tokony izany. Evanjely masany soratamasina Lioka ho nahitra ny hoanao ry tompo. Tamin'izany andro izany dia nanao ity fanoharana ity i Jesosa fa efa akaikin'i Jerosalema izy ary nataon'ny olona fa ny fanjakan'Andriamanitra iseho miaraka amin'izay ka ho izy. Nisy andriandahy anankiray nankany an-tany lavitra mba andray fanjakana dia mbola niverina. Dia niantso folona tamin'ny mpanompony izy ka nanome azy mina folo ary nanao taminy hoe ampitombo ireny mandra-piveriko. Fa nankala azy kosa ny vahoaka iray tanindrazana aminy ka nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy tianay anjaka aminay iny lehilahy iny. Nony nahazo fanjakana izy ka tafaverina dia nampaka ny mpanompo nomeny vola mba hahitan'izay tombony azony avy. Tonga ny voalohany ka nanao hoe tompoko, nahazahoana mina folo ny mina iray iny. Ary izy taminy, tsara izany ry mpanompo, tsara noho ianao natoky tamin'ny kely dia ifehitanana folo ianao. Dia tonga koa ny faharoa ka nanao hoe tompoko, nahazahoana mina dimy ny mina iray. Ary izy taminy, ifehy tanàna dimy koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe tompoko, indro ny mihinanao fa notehiriziko tao anatin'ny lamba satria natahotranao aho. No ianao lehilahy sarotiny ka maka zay tsy napetraka ao sy mijinja zay tsy nafafinao, dia hoy ilay mpanjaka taminy, azoko amin'ny vavanao anao ry mpanompo ratsy fanahy, fantatrao fa sarotiny aho ka maka izay tsy napetrako ary mijinja zay tsy nafafiko. Koa nahoana ary no tsy napetraka ao tany amin'ny banky ny volako mba handraisako azy mba mijanany rehefa tafaverina aho? Dia izao no nataony tamin'izay teo, alao ny mihinany iny aminy ka omeo an'ilay manana folo. Fa ireo taminy, tompoko, efa manana mina folo izy, lazaiko aminareo fa izay manana nomena, fa izay tsy manana kosa dia halaina mba amin'izay ananany azy. Ary ireo fahavaliko tsy nety anjakako ireo kosa tendo ty ka vonoy eto anatrehako. Rehefa niteny izany Jesosa dia nandeha ny aloha hiakatra any Jerosalema. Izany ary teny tompo terany ho anao ry Kristy. Efa manakaiky ny faran'ny taona liturjika isika izao, koa tsy mahagaga raha miompana amin'ny fahatongavan'Andriamanitra hamangatsika ny evanjely tatoato. Betsaka no matahotra manoloana izany ary mety anisan'izy ireo ihany koa isika. Misy amintsika ihany koa nefa mety tsy mahita izay atao na koa mitady zavatra hafa hanariandia mba tsy hiverana velivelana izany resaka izany, izay iverina ihany koa fa mety mandany jiro aza. Tsarovy anefa fa ho avy izy tompo ary ho avy takitatitra avy amintsika araka nazay fanoharana an'io. Noho izany zavatra tokony atao no mila fantarina eto fa tsy tahotra satria no hamatotra antsika. Toetsaim-panompoana no ilaina hanana ny tsirairay eto. Mpanompon'Andriamanitra mandrakariva isika mandra-patapitry ny fofonaintsika ary io anarana io no hahafantaran'ny tompo antsika rehefa tonga ny fotoana ahatongavana. Natao hiasany mpanompo, natao natanteraka ny sitrapon'ny tompony, fa tsy mpanompo boloky anefa ka mamerina zay lazaina, mamerina zay nomena, fa mpanompo tsy misasatra mikaroka ny fomba natanterahana an'io sitrapon'Andriamanitra io, mitady ny fomba rehetra fanitarana fanjakan'Andriamanitra. Izay toetra izay nasehon'ireo mpanompo ro voalohany ka nitolorana valosoa izy ireo dia ny fidirana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy matoy izany kosa nataon'ity mpanompo farana satria toatoetsain'olona miaingitraingitra ny nasehony, mpiaingitraingitra satria tsy te hisalahy, tsy manay ravindena, tsy te hisahirana, tsy te haloto tanana, izany hoe tsy te hiasa sy hofofotra novinanoviana amin'ny fanitarana fanjakan'Andriamanitra. Toa te hanakana ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tanteraka izany toetsainy izany, fa te antoka ho azy ny fanana izany toetsainy izany satria tsy voasakana akory ny sitrapon'Andriamanitra tsy ho tanteraka, fa nafindran'Andriamanitra tamin'ireo namany ny fanatantarana an'izany, ary izy kosa tsy nahazo vatosoa na dia iray aza.